Sudan keessatti ajajaa milishoota hidhatanii kature Ali Mohammed Ali Al Rahaman kan maqaa Ali Kushaib jedhamuun beekamu irratti ragaa dhiyaate manni murtii akka qoratu kan addunyaa ICC dhaggeeffachuu jalqabee jira. Namni kun garee milishoota hamaa kutaa Sudan kan taate Darfur keessatti gocha gara jabinaa gaggeessan sanaaf hoogganaa turee jedhameera. Himannaan irratti dhiyaate 31 ol kata'an kan yakka waraanaa fi gocha gara jabina dhala namaa irratti raawwachuu jedhu keessaa tokkoon yookaan sana caalaa ragaa quubsaan jiraachuu yoo mirkanaa'e yakka laalcha jalqabuuf dhaggeeffannaan kun gaggeeffamaa jiraa jedhameera. Abbaan murtii Fataa'u Bansooda Wiixata Kaleessaa akka jedhanitti yakka bara 2003 hanga 2004 mootummaa waaltaa kan Sudaan loote seentota Darfur keessaa cabsuuf yaalii godhe keessatti Ali Kushaib fedhii fi humna guddaan yakka hamaa raawwateeraa jedhan. Kushaib bara darbe biyya Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa keessatti aangootatti harka kenne booda gama mana murtii yakka qoratu kan addunyaa Zaheeg jirutti dabarfamee kenname. Manni murtii kun bara 2007 Kushaib akka hidhamuuf ajaja dabarsee ture. Hojiin ragaa dhiyaate dhaggeeffachuu kun guyyaa 4 akka fudhatu eegamaa jira jechuudhaan dubbi himaa fi hoogganaan kutaa dhimmooti quunnamtii uummataa kan mana murtii addunyaa yookaan ICC Faadi El Abdallah dubbatanii jiru. Kaayyoon ragaa dhaggeeffachuu kun ittaansuun yakka laalcha gaggeessuun ni danda'amaasa jedhu murteessuuf gargaara. Abbootiin murtii ragaa abbaan alangaa dhiyeessuu fi abukaatoon himatamaa deebii maalii akka kennan akkasumas namoonni yeroo sana miidhaan irra ga'e karaa abukaatoo isaanii waan jedhan dhaggeeffataa jechuudhaan El Abdallaan VOA ibsaniiru. Abbootiin murtii himata tokko yookaan sana caalaa dhiyeessuun ni danda'ama yoo ta'e guyyaa 60 keessatti murteessu. Kana jechuunis himata dhiyaatan kanaaf ragaa quubsaaf amansiisaa ta'e kan Kushaib yakka kana raawwachuu isaa agarsiisan jiraachuu adda baafatu jedhan El Abdallaan. Abbootiin murtii ragaa dabalataa gaafachuu malu yookaan dhimmooti hanga tokko seera kan ilaaleen attamitti dhiyaachuu akka qaban yaada addaa dhiyeessuu malu. Kushaib waggaa darbee ega hidhamee booda manni murtii yakka qoratu kan addunyaa yookaan ICC'n ibsa baaseen Kushaib hawaasa Waddi Saalih jedhaman keessatti tartiiba caasaa gosaan hoogganaa gameessa ta'uun kanneen beekaman keessaa tokko. Kana malees miseensa garee hidhattoota milishaa akkasumas ajajaa milishoota Janjaawud ta'uudhaan baatii hagayya bara 2003 hanga baatii bitooteessa bara 2004 hoogganaa ture jedheera. Mootummaan Sudaan loote seentota Darfur irratti tarkaanfii haaloo ba'iinsaa fudhate Kushaib hojiirra oolchuusaan uummanni 700,000 Darfur keessatti dhumee jedhama. Hoogganaan milishaa kun dhuunfaa isaan haleellaa sibiilota irratti bara 2003 hanga 2004 gaggeeffame irratti hirmaatee jira. Kunis sibiilota ajjeesuu, gudeeduu, dararuufaa dabalata jedhan El Abdallah. Kushaib irratti jalqaba himata 50 dhiyaate garuu Bansuudaan dhiyeenya kana gara 31 gadi buusan jechuudhaan El Abdallaan VOA itti himaniiru. Himannaan kanneen amma jiran humnaan gudeeddii dararaa geessisuu, saaminsaa fi sibiilota haleeluu kanneen jedhan ta'us Bansuudaan ibsanii jiran. Kushaib himata irratti dhiyaateef iyyata galfateen qabu garuu waggaa darbe himannaan ana irratti dhiyaate hundi isaa soba jechuun abbootii murtiitti himee ture. Pireezidaantiin Sudaan ka duraanii Omar Al-Bashiriif ministeeratti isaa fi haajaa biyya keessaa kanneen turaniif hoogganaa ribxe loltootaa kan yeroosi yakka waraanaa Darfur keessatti gaggeeffameef himatamanii jiru. Manni murtii yakka qoratu kan addunyaa inni Zaheeg jiru waggaa tokko dura hundi isaanii akka hidhamaniif ajaja dabarsee ture. Baatiin kololeessa darbe Sudaaniin kan daawwataa turan Bansuudaan aangoonni Sudaan namoota 5 kana kan ilaaleen mana murtii yakka qoratu kan addunyaa waliin akka wal ta'anii hojjetan gaafatan. Sudaan mana murtii addunyaa waliin wal ta'uuf dirqamatu irra jira. Kunis golli naga eegumsaa kan tokkummaa mootummoota murtii dabarseetu Sudaaniin dirqisiisa. ICC wajjin wal ta'uun immoo waliigaltee ittiin bu'uurfame kan waan adda addaa of keessaa qabu kabajuudha. Kunis waanin of keessaa qabu keessaa shakkama ajaji hidhaa irratti ba'e dabarsanii kennuu yookaan qajeelfama jiru irratti hundaa'uudhaan balleessaan hojjetameera jedhanii amanuufaa dabalataa jedhan El Abdallah. Qajeelfamni ba'an kun Sudaan namoota himannaan irratti dhiyaate dhimmi isaanii biyya ofii keessatti akka ilaalamuuf mana murtii addunyaa sayyi akka qoratu gaafachuuf akka dandeessu gargaara. El Abdallaan akka dubbatanitti Sudaan Al-Bashirii fi kanneen biroo himataman biyya ofii keessatti akka ilaalcha gaggeessuuf yoo filatte abbootii murtii kan mana murtii addunyaa sayyi akka qoratu yoo Sudaan kana gochuuf ulaagaa seeraa hundumaa guuttee qabdi ta'e murteessu. Sudaan ulaagaa barbaachisu hin guuttu taanaan kanneen shakkaman mana murtii addunyaa sayyi akka qoratu itti dabarsitee kennuu qabdi. Aangoonni Sudaan mana murtii akka qoratu kan addunyaa waliin wal ta'uuf cicha akka qaban ta'uu irra deebi'anii dubbataniiru. Garuu kanneen himannaan irratti dhiyaate achuma Sudaan keessatti dhimma isaanii ilaaluu isa jedhu irratti mana murtii addunyaa sayyi akka qoratu waliin galiin jiru.